Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje penktadienio sausio 23-osios programoje Leono 14-ojo audiencija Liuksemburgo monarkams ir žinia konferencijai. Leono 14-ojo žinia žygio už gyvybę dalyviams Jungtinėse Amerikos valstijose. Popiežius paskyrė naują dvasininkijos dikasterijos sekretorių. Augustinės vienuolės ir teologės sesers Karolina Blaskės Kasado mintys maldos už krikščionių vienybę savaitės proga. Popiežius Leonas sausio 23 dieną penktadienį audiencijoje priėmė Liuksemburgo valstybės vadovą didįjį hercogą Vilhelmą V ir jo žmoną didžiąją hercogienę Stefani. Šventojo sosto spaudos salė sausio 23 dienos komunikate informavo, kad tą pačią dieną Liuksemburgo monarchus priėmė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Tai buvo pirmasis naujojo Liuksemburgo valstybės vadovo vizitas Vatikane po to, kai spalio 3 dieną jis perėmė sostą iš savo tėvo didžiojo hercogo Henriko, atsisakiusio Liuksemburgo sosto 2025 metų spalį po 25 tarnystės metų. Pokalbiuose Vatikano valstybės sekretoriate aptarti abipusiai bažnyčios ir valstybės santykiai ir bendrojo intereso temos, apimančios socialinę sanglaudą, jaunimo ugdymą, žmogaus asmens ir gyvybės orumo saugojimą, taip pat pasidalyta mintimis aktualiais tarptautiniais klausimais, skiriant ypatingą dėmesį Europai. Ta pačia sausio 23-ąją popiežius Leonas žinia pasveikino Liuksemburge vykusios popiežiškojo fondo centesimus annus konferencijos dalyvius. Popiežius per valstybės sekretoriaus pasiūstą žinia patikino, kad konferencijos tema taikos kūrimas Europoje koks katalikiškosios socialinės minties ir jos visuotinių vertybių vaidmuo yra labai aktuali šiuo laikinėme pasaulyje. Atkreiptas dėmesys, kad pasaulio visuomenės priešinasi diskusijai apie religijų siūlomas visuotinės vertybės, jų įnašą į bendrąjį gėrį. Anot popiežiaus, nors šis pasipriešinimas kyla dėl įvairiausių priežasčių, pagrindinė krizė yra relativizmo, plitimas ir tiesos redukavimas iki nuomonės. Leonas XIV pridūrė, kad joks žemynas ar bendruomenė negali gyventi taikoje ir klestėti be visuotinai pripažintų tiesų, kurios formuoja normas ir vertybės. Žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, priminė popiežius Leonas. Katalikų socialinis mokymas, pasak Leono XIV, yra įsišaknyjęs Jėzaus Kristaus, kuris apsireiškia kaip kelias tiesa ir gyvenimas žodžiuose ir darbuose. Bažnyčios socialinis mokymas turi daug ką pasiūlyti, nes peržengia sienas ir suteikia platformą kolektyviniams interesams bei gyvenimo būdui, taip sudarydamas sąlygas taikiam sambuviui. Apibendrindamas, popiežius Leonas išreiškė viltį, kad konferencija Liuksemburge prisidės prie gilių krikščioniškų šaknų Europoje prisiminimo ir sustiprins katalikiškų vertybių vaidmenį, kuriant taikingesnį ir teisingesnį Europos žemyną.
Popiežius Leonas XIV pasveikino tūkstančius nacionalinio žygio už gyvybę dalyvių susirinkusių Vašingtone. Šiltai sveikinu visus jūs, kurie dalyvaujate 2026 metų žygyje už gyvybę, nuoširdžiai dėkoju už tai ir užtikrinu, kad esu dvasiškai arti tuo metu, kai renkatės į iškalbingą viešą liudijimą, kad patvirtintumėte, jog teisės į gyvybę apsauga yra būtinas kiekvienos kitos žmogaus teisės pagrindas. Visuomenė sveika ir tikrai pažengusi tik tada, kai saugo žmogaus gyvybės šventumą. Ir aktyviai dėl jo veikia. Šiuo atžvilgiu norėčiau padrasinti jūs, ypač jaunus žmonės, toliau stengtis, kad gyvybė būtų gerbiama visais jos raidos etapais, įmantis atitinkamų pastangų visose visuomenės gyvenimo lygmenyse, įskaitant dialogą su pilietiniais ir politiniais lyderiais. Rašo popiežius, primindamas tai, ką pabrėžė ir šiemetinėme kreipimėsi į diplomatų korpusą prie Šventojo sosto. Popiežių žygio už gyvybę Vašingtone dalyviams, taikiai ir drąsiai ėjusiems už negimusius vaikus, linkėjo Viešpaties pažadėjusio visada būti su mumis globos. Užstoti dar negimusius, anot Šventojo tėvo, reiškia išpildyti Viešpaties priesaką tarnauti jam, tarnaujant mažiausiems, mūsų broliams ir seserims. Leono žinia eisenos už gyvybę Vašingtone dalyviams užbaigiama Dievo motinos užtarimo, meldimo ir apaštalinių palaiminimo. Galima pridurti, kad šioje eisenoje dalyvauja ne vien katalikai, bet ir kitų krikščioniškų bažnyčių nariai, kitų religijų išpažinėjai, taip pat visai sekuliarių pažiūrų žmonės neturintis religinių įsitikinimų, tačiau sutinkantis, kad be teisės į gyvybę sunku kalbėti apie kitas teises. Žygis už gyvybę Vašingtone pirmą kartą surengtas 1974 sausio 22. Tai diena, kai JAV aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą garsuje Ro prieš Veid bei kiek mažiau žinomoje Do prieš Bolton bylose ir sudarė sąlygas federaliniu lygiu abortų praktikos plitimui, skatinimui, reklamavimui, pasitelkiant ir žmogaus teisų žudyną. Dažnai argumentuose už abortą minimi skaudus, ekstremalus, smurto ligų pavojaus, motinos bei vaiko gyvybei atvejai. Vis tik dažniausiai nėra realaus pavojaus negimusio vaiko ir motinos sveikatai, kaip ir smurto, bet veikia ekonominiai, karjeros, išgąsčio dėl atsakomybės ir kiti faktoriai, į kuriuos taip pat būtina jautriai bei pagarbiai atsižvelgti ir konkrečiai atsiliepti, kad pamatinis moralinis principas apie žmogaus gyvybės vertę nevirstų paviršutiniu moralizavimu. Tarp 2026 žygio už gyvybę pranešėjų bei liudytojų buvo moteris, kurios pačios patyrė aborto tikrovę ir išgyveno aplinkybės, kurios atvedė iki tokio pasirinkimo. Tai pirmiausia Sara Hurm, gimusi katalikiškoje šeimoje. Jos gyvenimas iki mokyklos baigimo buvo ramus, ko nepasakysi apie vėlesnius jaunystės eksperimentus, savęs paieškas, nevykusius ir neištikimus santykius. 2018-aisiais, būdama jauna 26 metų, bet jau 3 vaikų, mama sužinojo apie 4 neplanuotą nėštumą. Tuo metu ji buvo dar vienose trumpalaikiuose ir nestabiliuose santykiuose. Taip jos delne atsidūrė abortuojanti piliulė, kurią prarijusi tuoj pat suvokė padariusi klaidą ir pradėjo ieškoti, kaip sustabdyti jos veikimą. Jei tai pavyko, gimė 4 vaikas, berniukas ir tuo pat metu ši patirtis tapo paskata įsitraukti judėjimą už gyvybę. Pasak Saros, jis tengiasi konkrečiai padėti ir parodyti alternatyvas kitoms neplanuoto nėštumo išgąsdintoms mamoms. Kita vertus, bendruomenėje už gyvybę taip pat kalba apie tai, kaip ir kodėl. Bažnyčia lankanti moteris gali ryštis abortui. Kita 2026 metų žygio už gyvybę Vašingtone kalbėtoja buvo Debbie Biskey, kuriai pusėjusi 40 amžiaus buvo patyrusi jo žodžiais 6 ar 7 abortus. Tuo metu abortas jai buvo tarsi kontraceptinė priemonė, kurią dieną po to pamirždavo. Po to atėjo lūžis. Šiandien Debbie yra nedidelės organizacijos naujojo Džersio valstijoje pasirinkimai jai vadovė. Organizacijai priklauso 3 centrai ir mobili klinika, kur visos paslaugos, pirminė nėštumo priežiūra, materiali parama jaunoms mamoms, pagalbos programa, skausmą bei kaltę dėl aborto jaučiančioms moterims nemokamos. Tai klausimai, kuriems kartais reikia nemažai laiko, pokalbių, pagalbos iš šono. Kaip liūdėja iškalbingas faktas, jog tarp judėjimo už gyvybę narių yra ir tų, kurie kažkada gynė abortus ar patys juos darė.
Iš Milano kilęs Goricijos arkivyskupas Carlo Roberto Maria Redaelli, paskirtas naujuoju Šventojo Sosto dvasininkijos dikasterijos sekretoriumi. 69 metų ganytojas, buvęs Milano arkivyskupijos vyskupas auxiliaras, generalinis vikaras ir prokuratorius, bus pirmasis dikasterijos prefekto korėjiečio kardinolo Lazaro Yu Heung Siko bendradarbis. 1980 metais įšventintas Milano arkivyskupijos kunigu, 2004 metais kunigas Redaelli buvo paskirtas šios antros didžiausios Italijoje arkivyskupijos vyskupų pagelbininku. 2012 metais buvo paskirtas Goricijos arkivyskupų metropolitu. Nuo 2019 metų, kaip Italijos vyskupų konferencijos, karitatyvinių darbų ir sveikatos komisijos pirmininkas arkivyskupas Redaelli pagal pareigas ėjo ir Italijos karitas pirmininko pareigas. Arkivyskupas yra buvęs kelių Italijos vyskupijų apaštališkasis administratorius ir vizitatorius. 2024 metais jis buvo paskirtas Tikėjimo mokymo dikasterijos kolegijos tiriančios išnaudojimo bylų apeliacijas nariu. Dvasininkijos dikasterijos postas buvo neužimtas nuo 2025 metų spalio 31 dienos, kai tuometinis sekretorius iš Čilės kilęs arkivyskupas Andrés Gabriel Ferrada Moreira popiežiaus Leono XIV skirimu sugrįžo į gimtinę perimti vadovavimą San Bartolomė de Čilano vyskupijai.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą. Kaip niekad svarbu bažnyčioje ugdyti ir plėsti ekumeninę mistagogiją, sako Augustinė vienuolė ir teologijos dėstytoja Romoje sesuo Karolina Blaskės Kasado. Mistagogija krikščioniškajame pasaulyje reiškia po įkrikščioninimo nueitą, sakramentų ir liturgijos subrandintą tikėjimo, praktikavimo ir kasdienio liudijimo kelią, vedantį iki prisikėlusio Kristaus velykinio slėpinio. Ekumeninės mistagogijos reikia tam, jog būtų galima padėti tikintiesiems atverti akis ir sąžinės, kad atpažintų krikščionių bendrystės slėpinį, kurį jau dabar patiriame. Su džiaugsmu skelbti susitaikymą, kurį įgalino Kristaus velykinė paslaptis. Mokyti, kaip atpažinti vilties ženklus vienybėje, kuri jau dabar yra mūsų tarpe. Samprotauja Vatikano dienraščio L'Osservatore Romano publikacijoje Karolina Blaskės Kasado. Anot jos, mes net nepastebime. Ir tai galbūt yra didžiausia problema, kad jau dabar gyvename pasinėrę į bendrystę, kurioje vyksta mūsų dalyjimasis su kitais, apsikeitimas malonimis, kurios mus praturtina vardan mūsų brolių ir seserų gerovės. Vienuolė Augustinė užsimina apie šiuo metu bene visame pasaulyje vykstantį maldos už krikščionių vienybę aštuondienį, pažymėdama, kad tai svarbiausias ekumeninis renginys per kalendorinius metus, kurį katalikų bažnyčia palaiko nuo popiežiaus Leono XIII laikų XIX amžiaus pradžioje. Aštuondienis – tai metas atsisakyti iliuzijų, karštai melstis, dalyvauti, įsijungti, džiaugtis draugystė su kitų konfesijų krikščionimis, kuriuos dar neseniai galbūt laikėme priešais, kad jaustume pagal Jėzaus širdį. Jėzaus, kuris troško vienybės savo mokiniams ir už tai meldėsi naktį prieš savo kančią. Sesuo Karolina Blaskės Kasado pasidalėjo dviem ekumeninės reikšmės vaizdais iš pirmųjų Leono XIV popiežystės mėnesių, kurie, pasak jos, atrodo kaip neužmirštami. Pirmasis yra Leono XIV susitikimas su karaliumi Karoliu III, jų bendra malda Siksto koplyčioje. Jų maldos tema buvo kūrinyje. Iš tiesų, širdis smarkiau suplaka iš žavesio dėl nesuderinamumo tarp kūrėjo ir kūrinio. Nesuderinamumo, kurį suderina tikėjimas tų, kurie pripažįsta esantys kūrėjo mylimi, globojami ir išrinkti. Tokiu būdu, po 500 metų kietos priešpriešos, nebendravimo ir atstumo, popiežius ir Anglijos bažnyčios galva kartu pripažino didžią tikėjimo tiesą. Priešais Dievą visi esame maži. Kitas vaizdas, įvykis maždaug po mėnesio, yra iš popiežiaus pirmosios kelionės į Turkiją, Nikėjoje, prie antikos šventovės griuvėsių. Baltai dėvintis Leonas išsiskyrė iš jį lydėjusių kitų konfesijų dvasininkų dėvinčių juodai. Popiežius savo poza ir rimtumu skleidė tarsi avinėlio švelnumą, tylų budrumą ir pasitikinčią drąsą tų, kurie priartėja prie kito pasaulio, tačiau pamato savo šaknis jame. Juk visi mes ateiname iš Nikėjos, visi išpažįstame Nikėjos išpažinimą paskelbtą prieš 1700 metų. Pasak autorės, svarbu atminti šiuos įvykius, kuriems ir spauda skyrė didelį dėmesį, kad susimastytume apie kelią, kurio nueita nuo Vatikano antrojo susirinkimo iki dabar, kad už tai padėkotume, tai švestume ir saugotume. Tačiau pernelyg apsipratume su tokio pobūdžio susitikimais ir žiniomis. Nebesusimastome apie jų reikšmę, gal dėl nuobodulio ar nuovargio ar abejingumo ir daugiau nesižavime jais. Mums reikia ekumeninės mistagonijos, kad susigražintume žavesį, nuostabą ir dėkingumą, nes mus visus vienyje daugiau nei skiria, nes visi krikščionys dalyjamės tuo pačiu Kristaus krikštu. Per krikštą esame įskiepyti į jo kūną taip, kad be visų istorinių, dogminių, disciplininių skirtingumų, skirtingų konfesijų krikščionys esame vieni kitų nariai. Susiję broliai ir seserys. Pamąstymas apie tai tikrai sujaudina. Patikino Augustinė sesuo Karolina Blaskės Kasado. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.